Maudu ma matuko ma tene wa keri, murango wa ikumi na inyanya. Na riri, Jehoshafatu agikigia na utonga mwingi, ona agitiika muno, nake agituma uthoni na Ahabu. Na riri, miaka minyinyi yathira, agiikuruka agacerere Ahabu oku Samaria. Nake Ahabu agithinja mburi ona ndegwa nyingi ni undu wake, ona undu wa aria mari hamwe nake. Agicoka akimuhatiriria mabatanie nake makinyara Mothu-Gileadi. Nake Ahabu muthamaki wa Isiraeli agikiurie Jehoshafatu muthamaki wa Juda atiri, ni ugwitikira gutwarana na nie tukinyara Mothu-Gileadi? Nake agicokia atiri, nie turi o undu umwe nawe, ona andu akwa no ta andu aku, ni tugukorwo twi hamwe nawe kuu itaine. Nake Jehoshafatu akira muthamaki wa Isiraeli atiri, ndaguthaitha utuirie uhoro he Jehova umuthi. Hindi iyo muthamaki wa Isiraeli agikiungania anabii andu magana mana, akimoria atiri, tuthie tukahurane mbara na Ramothu-Gileadi kana tutige? Nao makiuga atiri, thiei ni undu Ngai ni ekurirekereria ari neane moko-ini maku we muthamaki witu. No riri, Jehoshafatu agikiuria atiri, thengia andu aya ari, kai guku gutari munabii wa Jehova tugatuirie uhoro hariwe? Nake muthamaki wa Isiraeli akira Jehoshafatu uu, ni hatigarite mundu umwe uria ungihota ututuiriria uhoro he Jehova, no ni ndimuhohete ni undu ndari andathira maundu mega tiga ooru hindi ciothe. Na ne Mikaia muru wa Imula. Nake Jehoshafatu akiuga atiri, tiga kuga uguo muthamaki uyu. Hindi o iyo muthamaki wa Isiraeli agigita munene umwe wa aria mehokeirwo wira wa mucii wake, akimwira atiri, ndehere Mikaia muru wa Imula narua. Na riri, muthamaki wa Isiraeli ona Jehoshafatu muthamaki wa Juda, mundu o mundu ni guikara aikarire giti giake gia uthamaki mehumbite nguo ciao cia uthamaki, magagiikara andu kaweru-ini itonyero-ini ria kihingo ya Samaria. No ona vi othe makiratha mohoro mari mbere yao. Nake Zedekia wa Kenaana ni ethondekeire hia cia kigera, akiuga atiri, Jehova oigite uu, ici nicio ugatindikaga Suriata nacio o nginya ukamanina viu. Nao anabii othe makiratha uhoro o ta ucio, makiuga atiri, thiira Mothu-Gileadi na ni ukugia na munyaka ni undu Jehova ni ekurirekereria ari neane moko-ini maku we muthamaki uyu. Nake mureki uria wathiite gwita Mikaia akiaria nake, akiuga uu atiriri, uhoro wa anabii aria angi othe uheanitwo ati muthamaki ni ekuona wega ukari o undu umwe, tondu ucio ndaguthaitha ureke uhoro waku utuike o ta wao, warie o uhoro wa ati ni gukuoneka maundu mega. Nake Mikaia akiuga atiri, o ta uria Jehova aturaga muoyo-ri, o undu uria Ngai wakwa ari njira noguo ndiriaria. Na riri, akinya he muthamaki, muthamaki agikimuria uu atiriri, Mikaia, tuthie Ramothu-Gileadi tukahurane mbara kana tutige? Nake akiuga atiri, thiei na mukagie na munyaka. Nao ni marekereirio maneanwo moko-ini manyu. Nake muthamaki akimwira atiri, ngukwihitithia maita maigana ngwire ndukanjire undu ona uriku tiga o uria wa ma ukigwetaga ritwa ria Jehova? Nake agigicokia atiri, ni kuona nyonete Aisiraeli othe maharaganiirie irima-ini o ta mburi itari murithi. Nake Jehova akiuga atiri, aya ni kwaga magite mundu wa kumatha, ni marekwo macoke o mundu gwake mucii na thayu. Nake muthamaki wa Isiraeli agikira Jehoshafatu atiri, githe ndikwirire ati ndangindathira maundu mega tiga o moru? Nake Mikaia agikimwira atiri, akorwo ni uguo-ri, ta githikiririei ndimuhe uhoro wa Jehova. Ni kuona nyonete Jehova aikarire giti giake kia unene, onayo mbutu yothe ya iguru ikarugama mwena-ini wa guoko gwake kwa urio, ona kuo motho. Nake Jehova akiuga atiri, no ukuhenereria Ahabu muthamaki wa Isiraeli niguo athie akagwera muthugiri Edi. Na omwe arakiaria aroiga u onake uria ungi u naho agicoka hakiumira roho umwe warugama mbere ya Jehova waiga atiri ni nie ngumuhenereria. Nake Jehova akimuria atiri kuhumuhenereria ati hihi. Naguo waiga atiri guthie ngatuike roho wa maheni ngiaria na tunuo twa anabii yake othe. Nake akiuga atiri we ni ukumuhenereria na ni ukuhotana tagithie wike o ta uguo woiga. Tondu ucio uhoro ugitarie u ati Jehova ni gwikira ekirite roho wa kuhenania ukaria na tunuo twa anabii aya aku othe. Nake Jehova ni kwaria aritie ndeto njuru igukonie. Hindi iyo Zedekia wa Kenana agithengerera Mikaia akimugutha ikai akimuria atiri kai roho wa Jehova agereire njira iriku kandiga ati niguo oke arie nawe. Nake Mikaia akimwira u atiriri, ni ukamenya uhoro ucio muthenya uria ugatonya nyumba iri na kanyumba ga thiinie o thiinie muno ma ukeithe. Nake muthamaki wa Isiraeli agikiuga atiri, tanyitai Mikaia mumucokie he Amoni munene wa itura ona he Joashu muru wa muthamaki mumere atiri, muthamaki witu oiga u ikiai mundu uyu korokoro-ini na ahinyiririo muno aheagwo irio itari njega ona mai matheri muira wa ngaso kana thayu. Nake Mikaia agikiuga atiri, ungigacoka na thayu ona atiari ti Jehova waritie na nie. Nake akiuga atiri, ta weiguirei uhoro ucio andu aya inyuothe. Tondu ucio muthamaki wa Isiraeli ona Jehoshafatu muthamaki wa Juda magikiambata magithiera muthugiri andi. Nake muthamaki wa Isiraeli akira Jehoshafatu atiri, nie ni ngwigarura uria hana ndikamenyeke njoke ndonye itaini, no we wihumbe nguo ciaku cia uthamaki. Tondu ucio muthamaki wa Isiraeli akigarura uria ahana ndakamenyeke, nao magigitonya mbara-ini. Na riri muthamaki wa Suriata ni athite anene a ngari ciake cia ita akamera atiri, mutikanarue na mundu ona uriku munyinyi kana munene tiga o muthamaki wa Isiraeli wiki. Na gwikinya atiri ati hindi iria anene acio a ngari cia ita monire Jehoshafatu makiuga atiri, uyu niwe muthamaki wa Isiraeli, magikimugarurukira niguo mahurane nake. No riri Jehoshafatu akiuga mbu, nake Jehova akimuteithia, nake Ngai agituma mamweherere. Na gugikinya atiri ati hindi iria anene acio a ngari cia ita monire ati ucio tiwe muthamaki wa Isiraeli, magikihunduka magitiga kumutengeria. Na riri mundu umwe akigeta uta wake agiikia mugui oro uguo atari mundu agerete, akirathira muthamaki wa Isiraeli o gatagati-ini ka marathikaniro ma nguo ciake cia ita iria cia igera. Na tondu ucio muthamaki wa Isiraeli agikira mutwari wa ngari atiri, garura ngari undute mbutu-ini ya ita ni undu ndi muguraru muno ma. Nayo mbara ikineneha muno muthenya ucio. No riri muthamaki wa Isiraeli agitinda atiritwo ngari-ini yake ya ita angetheire Asuriata o nginya hwaini. Na riri o ta ihinda riria riua riathiaga guthwa-ri agigikua.